Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Dominique Savio no tsaro ny fiangonana amin'izao fahenina ny volana mai izao a. Arabainay ireo rehetra mitondra an'izany anarana izany. I Dominique Savio dia ilay tanora salesiana teraka tao Rivady Kieria tamin'ny taona 2018 sy arivo izy. Tany akaikin'ny Turin-tany izany. Zaza faharoa amin'ny folo mianadana teraky ny ray aman-dreniny izy. Mbola kely dia efa nanana fitiavam-bavaka latsapaka sy faharanitan-tsaina i Dominique Savio. Vao efa taona monja izy dia efa nahay sy nahavita ny vavaka Angélus sy ny telo isan'andro. Ny tena nampivarahontsana azy dia nitantara ny fijalian'i Kristy. Ary vao dimy taona izy a dia nahazo ny siry vilamesa nefa tsy mahazo manao izany tamin'izany fotoana izany a raha tsy feno entaona. Nataony tampahamendrehana sy ampanajana feno io asa masina io. Noho ny fahitanyireo lehibe teo amin'ny fiangonana fa latsapaka atao amin'ity zaza ity ny finoana dia nomena alalana i Dominique handray ny kominio voalohany a teo amin'ny fahafito taonany. Tsy fanao izany a tamin'izany fotoana izany. Ny andro nandraisany kominio voalohany no nakany ny fikasana tsara ary ny riny mba hiainana mandra-pahafatiny izany fikasana izany dia ny hoe ankamasina ny andro fety rehetra aho, ikaofesy matetika ary andray kominio matetika araka ny fahazahoan-dalana omempirehetra mpitantana mpanahy. Jesosy Maria no namako ary aleoko maty toy izay manota. Ireo izany no fikasany Dominique Savio a tamin'izy natao kominio voalohany. Naniry mafy ny tongom-piretra Dominika ka vatra ny mandeha tongotra tsy mikiraro tsy mikapa mandeha 60 kilometatra isan'andro a mba hianatra sy anovo fahalalana. Nanohina n'ilay piretra mpitantana tao amin'ny fiangonana nisy azy ireo izany finiavana ity zazalahy ity izany. Teo ihany koa ny fahitany fahantrano ireo fianakaviany ka nahatonga azy a hitondra ny Dominika tany amin'ny Don Bosco. Rehefa ny fampiresaka teo moa i Don Bosco sy Dominika dia tsapany Don Bosco ny faharanitan-tsaina n'ity zaza ity ka nanapahany hevitra avy hatrany a ny andray azy. Dominika koa moa nandray azy ho toy ny ray taty aoriana. Ny oktobra 1957 no natolotra ny Don Bosco tao Turin izany i Dominique Savio teo amin'ny 40 taona sy tapany teo. Zazalahy feno hatsaram-panahy, marani-tsaina ary miavaka indrindra izy a amin'ny fikolokoloany ny fanahiny amin'ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana isan-kerinandro. Ny valo desambra anio taona io a dia nambara horetany aman-danitra fa tsy voankazom-pahotana tamin'ny fototra ilay renin'andriamanitra. Tamin'ny fotoana nankalazana sy nidirana n'ilay virjia masina io no nanolorany Dominique Savio ny fiainany manontolo sy ny fahadiovany ho an'izany renin'andriamanitra izany. Ny fitiavan'andriamanitra anio fahadiovana io no nanamelohany a izay rehetra manohitohina izany tao amin'ity sekoly ny Don Bosco ity. Ny taona 1978 niverimberina tao an-tsainy hatrany ilay antso ny fahamasinana hoe tian'andriamanitra ho masina ahy ary naveriny ihany koa a tamin'ny Don Bosco io. Nitady izay fomba hitovizany tamin'i Jesosy ary Dominika dia Jesosy ilay niaina ny misteriny fijaliana. Nitompo tao amin'ny hatrany ny fitiavana an'i Jesosy mpanavitra, niaina ny fahafohizantena izy ary dia nizotra mihitsy tamin'ny lalàny fibebahana sy ny famolahantena fa hoy io Don Bosco nanaka anazy hoe tsia, ny adidinao a dia ny mianatra amin'ny mahampianatra anao, ny hafaliana maharitra amin'ny fanompoanany namana izay ny fahamasinana. Nankasitrahan'ny Dominika sy nankatoavin'ny tamiko Tsipo izany fomba famolahantena salesiana izany. Isan'andro izy mahita an'i Jesosy amin'ny Eukaristia ary tsapa fa ny vavaka fisaorana ataony dia tena hafaliana madio avy eo am-po. Rehefa nilaza ny hanangana n'ilay fikambanana natao hoe Compagnie de l'Immaculé Dominika dia nanontanian'ireo namany hoe finona ny atao amin'izany, dia hoy izy hoe ny voalohany indrindra dia ho tiavintsika i Masina Maria amin'ny fotsika manontolo, dia angatantsika izy mba hiarontsika mandritra ny fiainantsika rehetra, indrindra fa amin'ny ora ahafatesantsika. Ary farany, isaky ny misy fetiny dia atao izay tratry ny aina anome voninahitra azy sy manaoko amin'io tsara.
Izy aloha dia efa nasiny.
Teo amin'ny fahasalamana moa dia faharofo Dominika. Ririnina ny andro tamin'izay, ny taona 77, ny ombo ny aretiny ka nateo aza ny herimpony sy ny hafaliany dia voatery tsy maintsy nanapaka fianarana izy. Kilasy faharoa izy tamin'izay ary nalefa niverina nody tany amin'ny fianakaviany, tany Mondonio moa io, mba hitsabo tena sy akaina. Herinandro taorino nefa dia teo ampifondray ny Dominika no nisendo farany sy nametraka ny fiainany teo ampelatanan'Andriamanitra. 4:00 sy 13:00 izy tamin'izany. Araka ny fitantarany Don Bosco dia Dominika Savio zany no everina fa kooperatera salesianina voalohany, ary everina fa ny fanajana sy ny fahamendrehany tamin'ny fanaovany ny asa nankinina taminy amampianatra azy sy amahazaza azy indrindra fa teo amin'ny sorona masina no nahatonga ny mpisery vilamesa ankehitriny maka modely azy eo amin'izany fiainana fanompoana an'Andriamanitra izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Dominika dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Dominikus, midika hoe natolotra ho an'Andriamanitra. Ny toetran'ireo hoe Dominika amin'ny ankapobeany dia olona mahay mandresy lahatra, tsy mety hafa-po fa mitady zava-baovao foana. Tsy dia manam-paharetana loatra izy ireo ka mora tezitra sy misafoaka nefa tsy manao andolo-po. Be fihetse-po ireo hoe Dominika, ary matetika dia ny asa fanabeazana no manitona azy. Dia mirarisoa ny rehetra mitondra ny anarana hoe Dominika izahay, dia miaraba manokana ny fikambanana salesianina izay angadina nanana sy vinahitanana izany olomasina izany, dia arabaina ihany koa ireo mpisery vilamesa amin'n'ity andro ny ity, satria ity olomasina ity no alainy akabeazan'ireo mpisery vilamesa ho olomasina mpiaro sy mpiay azy ireo. Tsy adinonay akory ny mirary fahombiazana sy fahendrena ho an'ireo teraka ny fahaenina ny volana mena.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.